Ну, отже, у нас в гостях перший випуск у нас. У нас в гостях вже відомий квебекський письменник, мій товариш, старий товариш Євген Лакінський. Він знаходиться в місті Гатіно. Це провінція Квебек. Перша тема, я хотів би поговорити. Ну, яка? Є важча тема, є легша тема. Женя, привіт.
Привіт, Стасе.
Слухай, значить, легка тема. Це, я б назвав його так, East versus West. Схід Канади проти заходу Канади. Ти живеш на сході Канади, я живу на заході, і ти написав книжку про схід Канади, про Квебек конкретно. Я хотів би...
Стасе, вибач, я б написав не про схід Канади, я написав книжку про Квебек. Так. А схід Канади – це значно більше, ніж Квебек. Це і Нова Шотландія, Нова Скошія, це і Ньюфаундленд, це і Онтаріо. Так що, але я писав тільки про Квебек.
Так, правильно. Переважно. Ну, я маю на увазі про Квебек як частину Сходу. Ну, в контексті нашої дискусії, так? От, і друга тема літературна, вона важча. Тобто, і ти пишеш книжки, я намагаюсь писати літературні якісь тексти, от нещодавно такий комікс, типу, написав. Ну, не комікс, а таку коротку історію, яка може стати коміксом. І хотів поговорити з приводу можливих технологій. Тому давай зараз, про яку тему хочеш спочатку поговорити?
Ну, давай схід-захід.
Ага, легша тема. Ну, давай, я знову зроблю відбивку, мені подобається. Отже, Євген Лакінський, Станіслав Нестенко, і поговоримо про схід і захід Канади. Значить, я жив в Квебеку. Жив 4 чи 5 років, біля 5 років. Потім переїхав на захід Канади, в Едмонтон відразу, і закохався в захід. Я, в принципі, і в Квебек закохався свого часу, але зумів, я такий багатолюб. Можу любити багато місць в цьому світі. От. А Євген залишився в Квебеку. От він як приїхав, як зустрів мене колись в Квебеку, так там і залишився. І він, напевно, однолюб. Євген, ти однолюб?
Я не знаю, чи я однолюб, але мені подобається в Квебеку, мені тут комфортно жити. І не знаю, якби я, може, пожив би трошки в Західній Канаді, може, я б закохався би теж в Західну Канаду. Угу. Але в мене просто не було такої нагоди.
Тобто, цікаво мені, це для мене новина, тому що я думав, у тебе з Квебеком любов. Ну, така серйозна любов, не така, як у мене. Те, що мені сподобалось, я побіг до іншої. Ти книжку написав?
Ні, ну, я люблю Квебек. Я дуже люблю Квебек, мені тут подобається, але це не значить, що я не міг би полюбити якісь інші місця, інші провінції, інші території, інші країни.
Ну, зрозуміло. Ну, ми взагалі експатріот, ми з України родом, тому ми якби ми ще й Україну любимо, але не живемо в Україні. Але не про Україну. Значить, дивись, я таки склав собі план цієї розмови, і він у мене не роздрукувався, тому я буду по пам'яті. Значить, дивись, наприклад, ну, ми можемо можемо так по пунктах порівняти Альберто і Квебек. І Квебек, скажімо, от я зараз з Альберто розмовляю, а ти з Квебеку. І, ну, в принципі, от яка в тебе зараз погода? Розкажи, що у тебе за вікном?
Ой, зараз у нас собачий холод. Так. Не стільки холод, скільки в нас там 5 ДНШ. Заметіль. Угу. У нас велика заметіль і дуже сильний вітер. І обіцяють 40 сантиметрів снігу. Так що завтра вже прийшов імейл, що завтра школи закриті, ну, в Гатіно. І я не знаю, чи завтра доведеться йти на роботу, завтра зранку мають передзвонити, якщо не треба. Але такі чутки, що може завтра і роботу, і бюро закриють. Ну, так що у нас зараз такий стихійний...
В розпалі зима, так? І у нас теж зима. В розпалі і лютий місяць, так, 11 число, правильно? 12 сьогодні лютого. І у нас снігу немає, от де я знаходжуся, але Сніг випадає, випав такий, вночі був великий сніг, ну, великий, може, сантиметрів 10 снігу. Температура десь тримається в день біля мінус 20, і вже так тиждень майже. Вночі так мінус 25. От, і, але у вас там ще гірше на сході. Тобто, порівнюючи схід і захід, погода однакова, грубо кажучи, так? То тут...
Я би сказав, що в нас більш вологе повітря. Ну, мені важко порівнювати з Альбертою. Я був у вас лише проїздом, але в нас тут було вологе повітря, і є така річ, як чинник вітру, дуже сильний. Тобто, фактично, може бути мінус 12 градусів, але насправді відчувається, що мінус 20.
Так, я пам'ятаю, це вітер. Я перше в Канаді плакав в Квебеку. Коли вийшов на вулицю, просто йшов по вулиці, щось це був східний Монреаль, здається, так, і подув вітерець, і у мене потекли сльози. Тобто я так руками їх витирав, тому що несподіваний такий холодний вологий вітер. Тут сухий вітер, якщо він є, а тут вітру багато, це шинук вітер, він теплий з гір, він сухий, він відразу випалює весь сніг. Температура може підскочити на 20 градусів на протязі години буквально, уявляєш собі? Я от їхав на авто нещодавно під Калгарі, і мій термометр показав мені на протязі 20 хвилин різницю в 20 градусів. Тобто щось таке було мінус 15, потім я їду, і буквально 10 хвилин зупиняюся там маленьке містечко в кав'ярні, і у мене плюс 5. Уявляєш? Тому що шинук.
Ні, не уявляю.
Так. І потім це знову подув вітер. Оскільки таке вже багато разів було. Вітер зупинився, холод. Вітер подув аж на 20, там 10-20 градусів може скаканути температура. Тут багато анекдотів про це, про те, як люди виходять в шортах і опиняються посеред снігу. Тут, ну, то...
У нас повністю навпаки. Ти йдеш, тобі тепло, подув вітер і вже холод собачий.
Ну, буває ж в зворотню сторону. Якщо вітер не дує, то тепліше. Ні, я знаю, в принципі, рівніше. Ну, немає 20-градусних перепадів. Мені, в принципі, може людям якимось це не гарно для здоров'я, мені нормально. У нас, ну, оці температурні перепади. Що мені подобається сухе повітря. От воно не болюче, знаєш, як от воно вологе, коли, от як в Квебеку взимку вологе, то просто можеш плакати від не знаю навіть чого, від цього вологого повітря починають сльози йти. Ну, це не про сльози. Значить, що ще? Поговорили про погоду зимову. Влітку, до речі, дуже класно, сухий. А в Квебеку і в Онтаріо знову, ну, скажімо, про Квебек говоримо, знову негаразд. Вологість, спека. Я пам'ятаю, в Монреалі на велосипеді їздив о 12-й ночі. Одягав вогку футболку, їздив на велосипеді. Щоб не було кондиціонера. Я жив на третьому поверсі, і він розігрівався. О, тут такого немає. Тут літо просто відпад. Воно коротке, грубо кажучи, там десь 3 місяці. Ну, так як і належить літу. Весни тут немає, осені немає. В Квебеку зато є осінь, оспівана Джо Дасеном. Так? «L'été indien».
Я не знаю, чи він про Квебек співав, чи він взагалі про Північну Америку.
Він був в Квебеку, здається, і це він співав.
Ні, він був, безумовно, в Квебеку багато разів. Я просто не знаю, про яке саме місце він співав «L'été indien». Але осінь тут справді дуже гарна, дуже золота, тепла осінь. Це найкращий час.
Дуже гарна, так. Дуже така, навіть до листопада, до середини листопада, красива така кольорова осінь. Тут осінь, в принципі, вона теж є, листя змінює колір, але от не така виразна, як в Квебеку. В Квебеку найкрасивіша осінь, от яку я де-небудь бачив. А в Альберті найкрасивіше літо, яке де-небудь бачив, тому що воно сухе, воно багато сонця, і воно не жарке, не спекотне, тобто 20 чимось тримається все літо, і сонячне. От, що зима, де у мене були для кожного весна найкраща в Україні. От, ну просто я в Канаді не бачив весни. І просто тут немає. Я так думаю, що і в США, аж десь до Південних Штатів, я бував і в Штатах, звісно, і не бачив весну ніде. От в Україні вона є. От коли починає танути, всі ці струмочки з'являються, воно все настільки якось, і запахи з'являються. Коротше.
Я не знаю, тут є весна, але вона триває, може, пару тижнів. І цвіте абсолютно, цей період цвіте абсолютно все, тобто від тюльпанів до бузку. І це дуже-дуже класно. Якщо ти хочеш подивитися дуже хорошу східноканадську весну, то приїжджай в місто Кінгстон, це на півдорогу між Квебеком і Торонто. Не між Квебеком і Торонто, між Отавою і Торонто. Приїжджай в місто Кінгстон, там чудовий бузок. Там старий центр міста дуже гарний. Дуже-дуже-дуже гарний старий центр міста, десь середини 19 століття архітектура. І просто походи по старих вулицях, і коли цвіте бузок, це неймовірно гарно, неймовірно приємно. Так що весна таки є.
Є.
Тільки вона коротка.
Бачиш, в Онтаріо ти знайшов весну, так?
Так. Тому що я ж зараз живу на кордоні з Онтаріо, фактично, і ми дуже часто їздимо в Онтаріо. І, наприклад, я працюю в Онтаріо, фактично. От, на вихідні ми інколи їздимо в Онтаріо, в той самий Кінгстон ми їздимо час від часу. Онтаріо теж по-своєму цікава провінція. Там є багато маленьких містечок цих англомовних, де ще зберігся якийсь дух 19 століття. Принаймні, архітектура в центрі міста 19 століття. І що ще зберіглося від тої атмосфери? І там є багато маленьких приємних кафе, приємні вулиці, старі гарні будинки.
Ну, це всюди є. Багато де є на сході, особливо на сході. Старі такі, ну, мається на увазі вікторіанські, напевно, так? Там початок минулого століття.
Ну, я б сказав би середня, може кінець минулого століття.
О, ну кінець минулого століття, це каже, це 20-те століття, це 1900-ті роки.
А, почекай, яке з них минуле? Я вже не пам'ятаю, я народився і виріс в 20-му
столітті. В минулому
столітті. Так що воно для мене минуле століття – це 19-те.
А, ну тоді поза минулим.
Ну так я, якщо я говорю про вікторіанський стиль, то так, це... Ну, я маю на увазі ті маленькі містечка, де я був. Це, може, друга половина 19 століття і початок 20-го.
Це Кінгстон, так?
Вибач, я тут заплутався в століттях.
Так, звісно.
Пам'ятаю, в якому столітті живу, але це нормальна
ситуація. Але Квебеку, де ти живеш, це Монреалі, Квебек-Сіті, це вже навіть архітектура. Яка переважно? Коли побудований Квебек? От, ну, там є архітектура, яка 400 років, правда? Але там небагато її.
Чи... В місті Квебек є центр міста, побудований в 18 столітті. Але більшість міста, вона забудована 18. в 19 столітті. Угу. І це архітектура все ж таки 19 століття, початку 20 століття. І Квебек, як сказати, місто Квебек, воно своєрідне. Є туристичний квартал, де практично ніхто не живе, але куди водять туристів. І є багато дуже гарних кварталів, куди туристів ніколи не водять, і самим їм там чомусь не цікаво. Тому що там є якісь старі будинки, там якісь старі вулиці, якісь старі дерева, але якому туристу це цікаво?
Ну це початок
20-го. Туристу треба якийсь штамп, якийсь штамп, щось таке туристичне. І спеціально для туристів підтримують старовинний центр Квебеку, і там багато ресторанів, куди більшість мешканців міста не ходять. Там дорогі магазини сувенірів, знов таки повністю розраховані на туристів.
Ну так, туристичний центр такий.
Так, і туристи, коли приїжджають до міста Квебек, вони йдуть в цей центр, який називається Петіт Шамплен. Справді симпатичний райончик, особливо літом. І вони там ходять, фотографуються, потім всім розповідають, що були в місті Квебек. А насправді місто Квебек, воно дуже живе, воно дуже своєрідне, але воно не обмежується цією частиною 18 століття. Ті місті Квебек, які я справді любив, більш за все, вони якраз побудовані в 19-му, початку 20-го століття. Це місця, яке я дотепер пригадую, які мені близькі.
Там, де живуть реальні люди, так? Там,
Так, ну є реальні люди, вони живуть всюди. Є зовсім нові райони, де теж живуть реальні люди, але мені там не цікаво.
Так.
Але є райони, які не є супер нові, але і не є якісь супер історичні, які достатньо старі, щоб там було цікаво. Mm-hmm. І там все одно живуть реальні люди. Наприклад, Басвіль.
Mm-hmm. Це Квебек, так? Квебек-Віль, Квебек-Сіті.
Так, так. Mm-hmm. Так, ну, місто Квебек.
Місто
Квебек. Віль де Квебек. Є Басвіль в місті Квебек, такий район, який так зване Нижнє місто, який був колись дуже-дуже бідним районом, і тільки нещодавно там почали з'являтися якісь дорогі кондо. Знов-таки, переважно старі будинки переробляли під кондо. З'являлися дорогі магазини, бари, кафе. Але донедавна це був дуже бідний квартал. І там справді, ну як, там почуття в мене було приблизно таке, як в мене було почуття в старій Одесі. Я ж народився, виріс в Одесі і дуже любив старовинні квартали. Там Пушкінська, біля вокзалу. Є старі, багато старих будинків, де атмосфера, що ти живеш, що ти йдеш в місті, де є якесь минуле. Старі будинки, де, може, прожили кілька поколінь, де є якась історія, неписана історія, але в кожному клаптику, в кожній кімнаті цього будинку є якась душа. І от таке саме почуття в мене було, наприклад, в Нижньому місті Квебек.
Але не в центрі, правильно?
Так, ну це центр також, це фактично центр міста, але це не історичний центр, це туди туристів ніколи не водять. Mm-hmm. Якщо туди привезти туриста примусово, то людина навіть не зрозуміє, чому мене сюди привели. Я хочу пофотографуватися на фоні будинків 18 століття, піти в дорогий ресторан якийсь і все, і потім сказати, що я був в місті Квебек.
Так, оце мені не подобало, я от не люблю такий туризм також, от я був в Квебеку два рази, здається. В місті. І от в центр дійсно все чисто, все побудовано. От тобі 400-річне місто, найстарше місто в Північній Америці. Mm-hmm. От. Але мене якось теж не чіпляло. Так, ну ці магазини. Мені от дійсно подобається, коли от є життя, так? Така, все живе. От як Монреаль, наприклад, от той центральний. Він такий, в ньому немає туристичних, чисто туристичних місць, крім там Віо Монреаль, там однієї-двох вулиць, так? Старого Монреалю такого, показуєш. Ну, але і там є життя, і там люди живуть, здається. От Монреаль, воно все місто живе. А в Квебеку дійсно є такий центр, яким для туристів зробити фотографії. А бач, є таке місто, якого навіть я в Квебеку не бачив, про яке ти зараз розповідаєш. В самому місті Квебеку, тож в столиці Квебеку. А зараз ти живеш... Да, там. Так, приклад, скажи приклад.
Ні, просто кажу, що в самому місті центрі Квебеку, буквально, якщо відійти трошки від Петіт-Шамплен, пойти по вулиці Сен-Жан, то на вулиці Сен-Жан, особливо якщо вийти за міські ворота, навіть якщо не виходити, то вже буде багато кафе, багато барів, де справді реальні люди, які живуть в цьому місті, збираються. Збирають і п'ють пиво там, не знаю, там просто приємно там походити ввечері чи в день.
Слухай, а от ти зараз в Гатіно живеш, так?
Так.
Гатіно відрізняється від цього Ба-Шамплейн, чи як Нижній Квебек? Ба-Квебек?
Гатіно взагалі дуже відрізняється від Квебеку і Монреалю, і це дуже специфічне місто, яке... Ну, перше враження від Гатіно, воно сумне достатньо. Таке враження, ніби коли йдеш по деяких кварталах Гатіно, що місто взагалі ні не планували. Що може бути якесь там дуже щось дуже занедбане, а потім поруч якийсь дуже гарний ресторан, а потім знов щось занедбане. Річ в тому, що Гатіно складається з трьох міст. Халь. Угу. Це коли тут на місці Гатіно було три незалежних міста колись.
Уль.
Було місто Халь.
Французькою, так?
Французькою кажуть Аль.
Аль.
Аж не вимовляють. Ага. Аж Аль. Кажуть Аль.
Ага, окей.
Аж не вимовляють. Угу. Ну фактично, якщо вимовити місто на англійський манер, назву міста на англійський манер, ага, то це був би Хал.
Хал. Але мені здається, французи. Я чув від французів Хуль. Уль. Ні? Окей. Так.
Ну, я не знаю. Те, що я чув, тут люди кажуть Аль. Може, десь кажуть «Юль», я не знаю.
Зрозуміло.
Але є «Аль», є «Гатіно», власне місто, яке називалося «Гатіно», поки не об'єднали три міста разом. І є «Елмар» на заході «Гатіно». Значить, «Аль» – це було дуже бідне місто колись. Воно було по-своєму гарне, там був свій шарм. І там були справді ті будинки початку ХХ століття. Вулиці за вулицями, вулиці за вулицями. Там жили бідні люди, переважно робітники на фабриках за мінімальну зарплатню. Ну, не можна за мінімальну, але все одно за достатньо бідно вони жили. І ця атмосфера бідності, вона зберіглася дотепер. І вона нікуди не ділася.
Слухай.
Таке враження, що вона в'їлася просто в старі
будинки.
Женя,
але ще є одна особливість цих трьох міст, або всього Гатіно великого. Тому що це, в принципі, приклеєно до Отави. Тобто через річку велике місто Отава, де багато роботи, все. Можливо, це впливає також на те, що, як ти кажеш, в Гатіно...
Це впливало на те, що Отава була переважно англомовна і переважно і достатньо багата. А Гатіно, воно було бідне і франкомовне.
Так.
І колись була взагалі цікава ситуація, що в Отаві ж англомовні, які там жили, вони всі були дуже правильні і релігійні. Тому там в понеділях, наприклад, все було закрито. Тому там, наприклад, не було таких якихось цікавих ресторанів, нічних клубів, бо всі були дуже високоморальні.
Правда.
І коли моральним мешканцям Отави треба було десь розважитися, вони їхали через річку в Гатіно, бо в Гатіно, ну, власне, не в самому Гатіно, а в Алі.
Ага.
Там на головній вулиці були різні ресторани, були різні нічні клуби.
Слухай,
і всяке інше.
А як це пояснюється там культурно? Чекай, англіканці, скажімо, в Отаві і католики, дуже релігійні католики в Гатіно. Чому католики розважалися більше, ніж протестанти і ці?
Не знаю, перша така культура, що треба радіти життю.
У католиків?
Протестанти мають бути... Слухай, я не хочу в релігійні спори вдаватися, тому я не є релігіознавцем, я не є теологом. Але протестантська культура, мені здається, більше орієнтована на роботу і на те, що треба бути правильним. Те, що бути правильно себе поводити постійно, і в тебе постійний контроль, самоконтроль.
Ну так, я знаю.
А в католиків більше таке, що треба вірити і треба радіти життю. І Бог тебе простить, якщо ти покаєшся.
Ну, бачиш.
Але знов-таки, це дуже приблизно.
Ну, звісно. Слухай, давай перескочу зараз до Альберти. Вибач, що я тебе перебиваю, але вже час. Дивись, тут, от якраз на цьому моменті, тут, звісно, одномовна культура, на відміну, от, скажімо, ти скажеш, що тебе навіть місто фактично от, через річку розмовляє англійською, а Квебек розмовляє французькою. Тут все одномовне, і тут дійсно, особливо в Альберті, особливо, скажімо, в Південні, напевно, домінує протестантська культура. Це пояснюється кількістю колоній, цих колоністів, які живуть просто на своїх фермах. Так? І, в принципі, тут є такі більш радикальні навіть, ніж англіканська. Якщо англіканську назвати протестантською культурою, то тут є просто меноніти, я вже намагаюся перекласти англійською, Хебернайтс, я навіть не знаю, як перекласти, це голландська колоністи, дуже релігійний. Тут є духобори. Ну, духобори, так, наче трошки окрема історія, цікава, але от дуже багато протестантів. І вони вплинули і на Калгарі, особливо на Калгарі, і на всю Південну Альберту дуже сильно. І от ти сказав зараз дійсно, що робота – це релігія практично для протестантів. І дійсно, є містечка, от на півдні, на кордоні з Америкою, де не продають алкоголь взагалі, немає магазинів. Але це так, ми перескочили через лігу, загалом сказати, величезна різниця між тими місцями, про які ти розповідав, і про які я можу розказати в Альберті, це то, що взагалом тут менше населення. Тобто, якщо ти говориш там про цей Ал і Велике Гатіно і Отаву, можна говорити про мільйони людей, так? Чи скільки там разом? Мільйон буде точно.
Ні, в Отаві 900 тисяч, а в Гатіно взагалі 250 тисяч жителів.
Тобто
все разом це трошки більше, ніж мільйон.
Ну, да. Тобто ти говорив про мегаполіс, так? Калгарі сам по собі мільйон. Дійсно, великий мегаполіс міста. Mm-hmm. От, а про ті місця, які я сказав, трошки більше до кордону, це, звісно, там місця 5 тисяч чоловік, 7 тисяч чоловік. І саме у Калгарі вплинуло, ці всі, вся ця культура вплинула і на Калгарі, я думаю. Тому що Калгарі, в принципі, теж, хоча це великий мегаполіс, великий фінансовий центр, але і не релігійний зараз уже, так як і зараз, і, оце, і ті місця, про які ти розповідаєш, не релігійні. Але культурно дуже багато оцих от протестантського впливу. Бари, звісно, є зараз. Ну, ми, якщо говорити про наш час, це зовсім інша історія. Ти говорив про історію, так? Історично.
Так, я говорю історично, тому що зараз, звісно, в Отаві дуже багато гарних барів, дискотек, нічних клубів. Все, то немає вже такої різниці. Я маю на увазі, і на вихідні є багато ресторанів, які відкриті. Тобто, власне, вихідні для рестораторів – це взагалі золотий час. Так що те, що, про що я говорю, це історія. Це те, що було, може, ще по Другій світовій війні. Але вже в наші часи це, звісно, тільки історія.
Ну, я можу сказати про Калгарі. Це два міста в Альберті, звісно, найбільше. Це Калгарі і Едмонтон. Я можу і про Едмонтон розказати, я там жив більше 5 років.
Ну, давай.
Більше 5 років. Але в двох словах не розкажеш. Тобто, от ти так цікаво почав розповідати. І знову ж таки, тільки виділив такий якийсь момент, так? Я от просто думаю, про що? З чого почати?
Ти колись казав, що в Едмонтоні люди в синіх сорочках, а в Калгарі в білих сорочках.
Точно. Це не я навіть кажу, це всі тут кажуть. Тобто, люди... я працював на фірмі, наприклад, в Едмонтоні. І коли там... велика, так, приїжджають партнери, такі грошовиті, на літаках прилетають, на джетах там, на цю фірму, вони не йдуть в ресторан в Едмонтоні, вони сідають на джети і летять в Калгарі. Я коли це почув, мене щелепа впала, каже, як таке може бути? А вони каже, а вони місцевий, мій співробітник, який виріс в Едмонтоні, каже, у нас так кожен це розуміє. Якщо парті, якщо розважатися, гарний ресторан, якась там річниця, то їдь в Калгарі. А між Калгарі і Едмонтоном, на секундочку, майже 3 години, 2.5 години їхати авто. Уявляєш, люди, от коли там одягають білі сорочки, вони їдуть в Калгарі. Я до сих пір цього до кінця зрозуміти не можу. Я був шокований, пам'ятаю, коли я це почув. Я тому-то колезі сказав, що це неправильно і так не має бути. Ми маємо розвивати місто, де ми живемо. Значить, він навіть мене не зрозумів. Тобто, дійсно, Калгарі – місто, фінансовий центр і бізнесовий центр. Але Едмонтон – це ворота в нафтову Альберту. Ще називають ворота в північ. Едмонтон – 3 години на північ від Калгарі. І люди там працюють дуже багато на півночі і їдуть щоранку 2 години на піски нафтові, там, де добувають найбільше нафти відкритим способом, копають просто ескаваторами, і повертаються додому. А деякі того ж вечора, через 2 години. А деякі там і живуть, якщо там, наприклад, більш труднодоступне місце, ну, до місця роботи, то там живуть цілий тиждень, повертаються на вихідні. От така, не скажу, скільки в Едмонтоні, ну, грубо кажучи, можу сказати, чверть або, може, третина Едмонтону більш-менш так живе. У мене, до речі, от, наприклад, багато знайомих, які так і живуть в Едмонтоні. Може, так мені повезло. Я статистику ніколи не проводив. Калгарі – це повноцінне таке мегаполіс. Воротами воно нікуди не є. Просто історично так сталося, що це місто білих воротничків. Отак воно і є. Так? Історія, і от ти говориш про місця там, в яких історія почалася, міста, в яких історія почалася там, як в Шок-Квебек, то це 400 років тому, якщо там Кінгстон, то, можливо, 200, як мінімум, років тому. А тут всі історії всіх міст в Альберті починаються наприкінці 19 століття. В більшості, навіть всіх, напевно. В 20-му, ну, деякі місця отримали статус міста там 1905 році, 1910, які зараз вже міста, але такі великі, як Едмонтон і Калгарі, вони отримали статус міста десь в 1860-х, от десь так. І, значить, довкола цих двох міст, це, в принципі, два найбільших міста. А Едмонтон – це столиця також, так? От як Квебек, столиця провінції Квебек, то Едмонтон – столиця провінції Альберта. Що ще? Едмонтон, звісно, відомий тим, що він, як там кажуть, половина приблизно мешканців Едмонтону визнає своє якесь більш чи менше українське походження. Буквально половина. Ну, то по статистиці десь там біля 30%, які записують себе українського походження. Але якщо копнути трошки, то десь половина Едмонтону скажуть відразу тобі, що так, от у них там бабуся українка, там, чи дідусь, там, чи обидві бабусі. Але вони вже навіть, коли проводять опитування, вони записуються канадійці, наприклад. Так? А чверть Едмонтону так і записуються українці при опитуваннях. Навіть якщо народилися там, і вже і дідусі їх там народилися. Тобто і в Едмонтоні є, великий вплив української громади. Який він? В чому? Як етнічної громади. Так? Тобто не можна сказати. От я приїхав, пам'ятаю, в Едмонтон, і кажу, боже мій, тут навіть автобуси жовто-блакитні. А виявилося, що це просто співпадіння, що в багатьох містах Канади жовто-блакитні автобуси. От. Едмонтон недалеко знаходиться, він межує з так званою Калина Кантрі. Калина Кантрі – це місто найбільшого, найгустішого територіального розселення українців в Канаді. Воно протягається від міста Едмонтону аж до Саскачевану, міста Саскатун. От між двома цими містами знаходиться ця Калина Кантрі. Це приблизно 500-600 кілометрів. І там, якщо подивитися на карту розселення українців 120 років тому, то там найгустіше вийшло в цьому районі. От і Едмонтон на Західному полюсі, а Саскатун місто. До речі, красиве місто Саскатун. Я б окремо по нього поговорив, я там бував декілька разів. У тебе там родичі живуть, так?
У дружини живуть там родичі.
Ну, бачиш, раджу з'їздити туди. Воно теж досить небагато, як сказати, а білих цих синіх воротничків місто. І для Саскачевану провінції сусідньої важливе місто. На півночі теж ворота на ці. Саскачеван також має нафтові родовища. Такі от, скажімо так, і Саскачеван, і Альберта мають нафту всюди. Це як Техас. От ти їдеш по дорозі, і справа, зліва стоять качалочки такі маленькі, вони качають цю нафту. Але вони ці качалки вже ледве себе окуповують. Так? Вони вже качають дуже давно, 100 років більше. От. А от про коли мова йде про промисловий видобуток, це такий так званий басейн Атабаски. Він починається на північ від Едмонтону і тягнеться якраз на північ до Саскатуну. От, більш розвинутий, напевно, над Едмонтоном. Ну і над Саскатуном там є гроші. Тобто туди їдуть іммігранти, звісно, українці, в тому числі іммігранти. Там є українці, які там народилися і там працюють. Такого впливу в Квебеку менше українського, скажімо так. Тобто українська громада там лише одна з невеликих громад, скажімо так. Ну, це окрема тема. Слухай, тут ми зачепили таку тему. Давай, якщо хочеш, завершимо цю і почнемо поговоримо трохи про книжки. Спробуємо.
Давай.
Окей? Давай. Роблю передачу. Отже, Євген Лакінський, місто Гатіно, Станіслав Настенко, місто в даному випадку, я розмовляю з міста Лесбридж. Дивіться, про літературу. Євген пише книжки. Вже дві, як мінімум, так? Дві, Євген?
Вже. Насправді, одна книжка, яку я можу пишати, угу. Вона вийшла буквально рік тому. Угу.
Це книжка, яка називається «Мій Кебек. Люди, мови і життя у Кебеку і навколишній Канаді».
Угу. Я зроблю це посилання.
Це нонфікшн. Тобто це справді книжка, розрахована на українців, написана українською, і вона розповідає про те, що взагалі таке Кебек.
Ага. Ну, і у тебе є там ще така раніша книжка, дуже популярна, така бурлескова, можна сказати, теж паперова, так? Надрукована в Україні була. Тому я кажу, так, дві так. книжки. От, ну, вони зовсім ці дві книжки різні. От, я книжок не писав ніколи, але завжди любив писати. От там коментар побуває, якийсь почнеш писати, о, май... Аж сам не радий. Подивишся, а він уже на півсторінки. Так? Тобто я від природи люблю писати також. І коли-небудь напишу, напевно, книжку. Ну, я вважаю, це корисна річ для саморозвитку хоча б. От. І я б хотів поговорити, не знаю, чи це вистачить зробити цілу цикл передачі, але як воно пишеться. Тому що за цим всім стоїть, крім натхнення, стоїть техніка. От Євген точно знає, він закінчив книжку. Велика справа взагалі. Я думаю, це не було непросто. Я пам'ятаю, ти там пищав трохи в Фейсбуці. Ну, такому, знаєш, пищав це таке слово. Ну, казав, що ой-ой-ой, стільки роботи, так? Книжка – це багато роботи, правда?
Книжка – це, безумовно, дуже багато роботи. І в мене зараз просто немає часу на книжки, mm-hmm. якщо чесно.
Так.
У мене сім'я, в мене двоє дітей, в мене робота. Mm. І писати я можу тільки в вільний час. Вільного часу його не так багато, і писати ж не можна будь-коли. Писати можна, коли в тебе є відповідний настрій, коли в тебе якісь сили, коли ти щось розумієш. Тому що коли ти прийшов дуже втомлений після роботи і все, то важко щось толкове написати.
Але доводилося, правда?
І це для мене проблема. Тому що часу, як такого, вільного мало, і фактично, над книжкою, щоб вона була справді чогось варта була, треба працювати, працювати і ще раз працювати. Особливо над художньою книжкою. Нонфікшн писати якось легше, бо якщо ти знаєш, про що ти пишеш, то ти зможеш про це написати.
У тебе нонфікшн книжка.
Художньою книжкою це безумовно, якщо хоче вона була добра, то багато-багато роботи, писати, переписувати. На це потрібен час.
Це, ну, ти такий, ти оце все говориш, воно звучить так, типу, ой-ой-ой, але ти все-таки написав аж дві книжки, ще раз кажу, особливо друга, це, звісно...
Не річ в тому, що перша моя книжка – це не є серйозна книжка. Ну, перша книжка, якщо ти маєш на увазі щоденники Івана Денікіна, це просто збірка пародій на російських цих шовіністів.
Ну так. Ну друга
написано книжка. В відповідному стилі. Ага. Збірка пародій на російську інтелігенцію, на російських шовіністів. Фактично це стиль Косьми Прудкова.
І це довоєнний стиль. Це зараз би ти таку книжку не написав, правда? Ну, тобто, я маю на увазі...
Зараз не знаю. Зараз просто є велика конкуренція. Mm-hmm. Зараз є значно кращі проекти, ніж це. Коли я починав, це був 2006 рік. І цей проект був одним з перших.
Так,
але... Потім з'явився сайт PDRS.
Mm-hmm.
Потім
Ні, Женя,
зараз з початком війни з'явилася спільнота Раїсія24. Де вони постійно передіють новини з Росії.
Ага. Але це російська Раїся, наскільки я знаю. Це не українська Раїся.
Ну, мені здається, що це українці роблять. Тобто не здається, це українці це роблять, Раїся24.
Так, я підписаний на Твіттер їх. Я час від часу читаю. Мені здається, це... Але, про що я кажу довоєнно? От ми живемо в повоєнний час. Так? Це правильно сказати повоєнний? Ну, коли йде війна. Практично. І от та...
Ну, це, я би сказав, би під час війни.
Так, то правильно. Повинен це після.
Війна закінчиться.
Угу. Ну, і в цей час уже от такий от фльор, такий, такий по приколу писати про російський там шовінізм. Уже, да, вже і шовінізм минулий, це минуле Росії. Зараз я б говорив би про нацизм. От, тому, ну, коли вони вже діють, так? Тобто, ми сміялися з їх... скажімо, основ таких, коли була, тоді це було soft power, тоді це було, ну, власне, ближче до книжок. soft power закінчився, книжка давно випущена, ця перша твоя, і ти бачиш так, навіть неохоче про неї зараз говориш, тому що в контраст з другою книжкою, дійсно, яка вже така, яку ти, вона частково автобіографічна, правильно?
Насправді, друга книжка була інша. В мене ще одна книжка моя вийшла в Мінську російською мовою у 2016-му. Це книжка була теж більше прикол, ніж художній твір. Це абсолютно вигадана ситуація, якої, в принципі, скластися не могло б. Що було б, якби у 16-му, у 17-му столітті чукчі захопили б Москву? Тому що ви знаєте, що насправді Росія не ніколи не могла завоювати Чукотку. Ну ми росли, коли ми зростали в 80-ті роки, то в нас були дуже популярні анекдоти про чукчі. Ага. І в цих анекдотах чукчі завжди виступали такими дурними, безтолковими. Так. Але насправді чукчі це був дуже войовничий народ. Його боялися сусідні північні народи. І Росія, навіть попри те, що мала і рушниці, і залізну зброю, сталеву зброю, Росія не могла нічого зробити з чукчами. Вона не могла їх захопити. Росіяни відправляли туди експедицію за експедицією, добре озброєні експедиції, численні, і чукчі їх всіх розбивали на голову.
Ого, це щось нове взагалі. І ти про це пишеш в цій книжці?
Ні. Річ в тому, що це відомі історичні факти. Тобто чукчі, перший бій між чукчами і росіянами був в 1642 році, якщо я не помиляюся. І після цього росіяни протягом кількох десятиліть паттерн був такий, що росіяни відправляли на Чукотку експедиції, щоб захопити Чукотку, або хоча б покарати чукчів. А чукчі ці експедиції розбивали просто на голову.
Закінчилось
тим, що Росія просто перестала намагатися захопити Чукотку і підпорядкували її собі тільки вже значно пізніше і більше завдяки торгівлі, завдяки алкоголю, але не військовим шляхом.
Ну, і, ти фактично...
і тут, до речі, є, можуть бути паралелі між, наприклад, чукчами і північноамериканськими індіанцями, які жили якраз в тих місцях, де ти зараз живеш, які теж були сильними, яких теж було дуже важко підкорити. Ну, але це інша історія.
Так. А це, тобто, виходить, твоя друга історія, оця опублікована в Білорусі, це вона
так,
близька
це
до першої.
Що тобто, так, це що було би, якби гіпотетична ситуація, якби чукчі не просто розбили би там російське військо десь на Чукотці, як це сталося насправді, а, припустимо, дійшли до Москви і повністю зруйнували би російську цивілізацію. Тобто сюжет такий, що Чукотка, що є Велика Чукотська Федерація від Москви до Анадиря, і столиця Анадирь, а Москва – це такі далекі задворки, і там створено Московський автономний округ.
Так,
тобто це... зараз є Чукотський автономний округ, там був би Московський автономний округ. І ось туди на Московського автономного округу приїжджає чукотська журналістка, молода чукотська журналістка, щоб писати про різні там далекі екзотичні народи московітів. Вона хоче подивитися на справжніх московітів, які живуть в своїх там екзотичних селах, там в своїх ізбах десь. І вона приїжджає в Москву, а Москва – це маленьке таке містечко, типу як зараз Анадирь.
Ну, на річці Москві.
Достатньо таке трошечки таке занедбане, провінційне. От. І ведуть музей московської культури, де розповідається переважно про першопроходців, про чуковських першопроходців. От. Але вона каже, ні, я хочу справжніх аборигенів подивитися. Її ці місцеві гордо кажуть, а тут вже немає таких справжніх диких місць, ми вам краще покажемо тут нашу сучасну культуру там, чукотську, і всі з нею говорять чукотською мовою. І цю московську мову майже забули, навіть самі московити. От. І вона каже, ні, я хочу справді подивитися на аборигенів. І тут вона зустрічає групу білоруських антропологів, які приїхали до Москви з експедиції. І антропологами, заразом з антропологами, вона їде до московського якогось села маленького, І там і показують, вони показують автентичну, ще не зруйновану цю московську культуру. А потім вони показують її руїни Кремля. І вона бачить, о, йолки-палки, тут же була цивілізація справді. Що я думала, що ці були завжди дикунами, вони там десь собі десь жили в лісах, випасали своїх екзотичних корів. Ага. І що тільки чукчі принесли їм цивілізацію. А виявляється, тут своя цивілізація якась була, яку ми чукчі зруйнували. От, і їм тисто соромно за те, що чукчі так погано повелися з примітивними, з іншим народом. Ага. І вона пише про це статтю.
Слухай.
І відправляє своєму редактору.
А як називається, оце оповідання?
Книжка називається «Московський автономний округ». Московський. І, до речі, можна купити в інтернеті. В неї є Facebook-сторінка в цієї книжки.
Ага. Написана російською мовою, так? Я зараз просто шукаю відразу.
Так. Угу. А потім за цією дівчиною починає ганятися ЧСБ. Чукотська служба безпеки.
Окей.
От, і вона має втікати разом з білорусами, вона має втікати до незалежної Білорусі.
Слухай, є можна купити її електронну цю книжку. На
так,
Google,
її можна
на
купити
Google.
Електронну.
На Google от я знайшов відразу. Все, можу, я куплю. От знаєш, скільки коштує? $1.40 канадських. А, та, доступно. Просто от прямо зараз і куплю. Слухай, а от не питання по технології. Ти... Я завжди вважаю, що, ну це окрема тема поговорити, не, що я кажу завжди вважаю, я чув, що книжки взагалі пишуть про себе. От для того, щоб написати книжку, от більше, ну, от, наприклад, я вчора слухав чудовий подкаст український, літературний. Я забув, як же він називається. Я тобі пізніше нагадаю, наступний раз. Вони розповідають про письменників. Я слухав про Хемінгуея вчора. І Хемінгуей фактично писав про себе, про свій військовий досвід, про свої там відношення з жінками, мачізм свій. От, і він, тобто, і я тільки просто для чого? Для прикладу, багато письменників пишуть про себе. Як ти можеш написати від імені чукотської жінки-письменника? Тобто, це ж треба якось відчути себе. Тобто, а яке ти відношення маєш до північних культур? Та ніякого, правильно? Ти навіть в Алясці не жив і в Юконі. Тобто, як тобі це було, як це технологічно, як тобі це далося написати від
імені? Ти просто уявляєш такі ситуації, ти уявляєш, як би воно могло би бути. Тому що література це ж насправді взагалі мистецтво, це не є фотографія. Тобто, різниця між картиною і фотографією яка? Що картина, що фотографія, вона намагається передати реальність. А картина, вона може передати якусь частину реальності. Картина, вона може передає якусь частину реальності, але при цьому вона робить акцент на чомусь одному, на якихось окремих деталях. Як сказати, кожна картина це фактично як меседж. Кожна картина це якась, може, не думка, це якесь почуття, якась ідея, яку художник може і сам не дуже добре розуміє, але він вкладає в картину якийсь меседж. Тобто він не просто, наприклад, малює букет квітів. Це не просто букет квітів, це якийсь меседж, який стоїть за цим букетом квітів.
Так.
Якесь почуття, яке передане. Тобто і картина, вона не обов'язково має відображати реальність. Ти можеш, наприклад, малювати щось таке, якщо ти художник, що ти ніколи не бачив. Головне, щоб в результаті воно давало... певні результати.
Так, тобто, ну,
з літературою це теж не є фотографія, це не є просто, тому що просто якщо писати навіть про себе книжку і писати точно так, як воно було в реальності, це би почалося би так. Я прокинувся зранку, я встав, я пішов в туалет, я там почистив зуби, я поснідав, я зібрався, одягнув сорочку, застібнув гудзики, пішов на роботу, і це було б неможливо читати. Насправді, коли людина навіть пише про себе, вона щось, ну не те, що перебільшує, на чомусь робить акцент, а на чомусь
зрозуміло, так.
Щось опускає. І таким чином головне, щоб воно було наприкінці, щоб воно було цікаве і щоб воно щось, щось передавало.
Тобто ти вигадав цю жінку і вигадав її характер цілковито. Ну, звісно, а звідки взяти Чукотську?
Безумовно. Але і знов таки, я про цю книжку мало говорю, бо я не вважаю це високою літературою. Це просто фактично... Фактично це як анекдот в якомусь плані.
Угу. Я дивлюся...
Це анекдот, це пародія.
Угу. Я дивлюся, книжка January, значить, 22 січня 2019 року. Сергій Тименетикай. Це твій
пис... Тименетикай, так, це під псевдонімом. Це так само, як перша книжка була під псевдонімом, так і друга під псевдонімом. Сергій Тименетикай це людина, яку я вигадав. Ага, ага. І від і мені написав книжку.
Ага. Слухай.
До речі, в книзі багато чукотських прізвищ, це все автентичні прізвища. Тобто, це справді прізвища, які бувають в Чукчі.
Бачиш, попрацював. Ти знайшов. А як ти знайшов чукотські прізвища? Тобто,
я шукав взагалі багато інформації. Я взагалі шукав інформацію про Чукотку. Ну, хоча б базову. Uh-huh. Звісно, я не міг вивчити, наприклад, їхню мову, бо не було такої можливості. Не міг вивчити справжню їхню культуру, але я шукав дуже багато інформації. Читав, наприклад, Рідхеу, це взагалі чудовий письменник. Uh-huh. Я, правда, тільки один роман його читав, «Слід Росомахи». Але це чудовий роман. Взагалі, Рідхеу – це унікальний письменник, дуже класний письменник, про якого, на жаль, я не знаю, чи зараз багато людей його знає в Україні, але це людина, яку варто читати. Це справді Чукча, який переїхав до Петербургу ще з радянських часів і писав свої книжки російською, але про Чукотку. І з літературної точки зору це справді дуже класно. Але річ не в цьому. Я, коли писав цю книжку, я її не дуже пишаюся, тому що це фактично просто... Це в якомусь плані пародія на стереотипи. Пародія на різні стереотипи. Пародія на цей стереотип росіян, ставлення росіян щодо чукчів, пародія на ті народи, які вважають себе великими, а інші другорядними. Угу. Тобто я це сприймаю більше як прикол, ніж як якусь високу літературу.
Угу. Ну...
От. І потім я справді написав від імені під псевдонімом вигаданої людини з вигаданою біографією.
Угу. І тому так неохоче, в принципі, навіть не згадав спочатку про цю книжку. Так, ти не хотів би себе асоціювати, так? Ти хочеш більше асоціювати себе з серйозними речами, як от твоя третя книжка виходить тепер.
Ну, третя Кебек. Книжка, так. Я вже казав, що це книжка про Кебек, і це нон-фікшн. Угу. Це справді книжка про Кебек, і річ в тому, що про Кебек насправді дуже-дуже мало знають. Uh-huh. І про нього знають дуже мало в Україні, і про нього знають мало в Англійській Канаді. Тобто в Англійській Канаді що знають про Кебек? Uh-huh. Що там живуть якісь французи, які невідомо звідки взялися, і що ті французи, вони всі сепаратисти. Uh-huh. Це максимум, що знають.
Люди є різні також, є більш освічені, знають набагато більше, є менш освічені, знають приблизно те, що ти сказав. Зрозуміло, там хтось з університетської освіти знає прекрасно там тему, і хтось спеціалізується. І є тут франкомовна громада, яка з родом з Квебеку багато людей. Ні, ну то узагальнювати, ти ж узагальнюєш, я розумію.
Я узагальнюю, але, наприклад, якщо взяти наших емігрантів, ну і будь-яких емігрантів, які тільки оселилися в Західній Канаді і ніколи, наприклад, і навіть в Онтаріо, ті, хто емігранти, які живуть в Онтаріо і були в Кебеку, може, як туристи. Mm-hmm. Більшість з них про Кебек практично нічого не знають. Вони знають, що там якісь люди говорять французькою, і все.
Слухай,
на чому знання закінчуються.
А для українців Квебек, от я сьогодні вкотре переконався, з його «Революціон Транкіль», з його грандіозною перебудовою, яку вони в 60-х-70-х зробили, з консервативного суспільства в суперпрогресивне, для українців це окремий зріз, скажімо. До речі, от тобі ідея на наступну книжку. Серйозно, от я читав твою книжку, я прочитав твою книжку, до речі, ось тут в Гулі прочитав, про Квебек. Вона більше от якраз в канадському контексті. там історія Квебеку в канадському контексті, що, в принципі, правильно. А ти міг би написати книжку, відразу кажу, про Квебек в українському контексті. Тобто в тому в плані, як швидко він перебудувався, як він сконсервував після Дюплесі, як українці там, після Януковича, вони, значить, у них була своя революція, свій тероризм, своя кров в Квебеку. Як у українців була революція, кров, а потім от ми знаходимося зараз фактично в тому післямайданному суспільстві. До сих пір, ну не ми, українці, так, в Україні. І от, приклад Квебеку, в цьому ракурсі, що б ти сказав? От він же ж грандіозний для України.
Тут інша ситуація. Так, Квебек дуже сильно модернізувався за кілька років, буквально за 10 років, 60-ті роки, але в Україні зовсім інша ситуація. Тож, в Квебеку яка була ситуація? Що люди були достатньо бідні, дуже релігійні, і фактично вони були другим сортом на своїй землі, тому що франкомовних їх дискримінували. Перше, в них було дуже мало можливостей отримати освіту, але навіть якщо вони отримували освіту, їх в канасті, фактично весь крупний бізнес був англомовний, і щоб мати якусь добру роботу, там треба було не просто говорити англійською добре, а ще й бути англійцем.
Ну, слухай, були франкомовні бізнесмени також, це, ну, не можна сказати, і освічені франкомовні.
Вони були, але більшість були все так, ж таки не вони.
Україна також маргіналізована абсолютно за Радянського Союзу і за імперії часів. Все, що українське...
В Україні була інша ситуація трошки.
Маргіналізація така ж сама.
Тут в Квебеку мова співпадала дуже сильно з етнічністю. Тобто, фактично, всі, абсолютно більшість франкомовних, абсолютно більшість квебекуа, вони залишалися франкомовними. А англомовні, вони точно знали, що квебекуа – це не наші, не маю на увазі англійці, люди британського походження, вони точно знали, що квебекуа – не наші, а ми не вони. І ці мови були, справді, дуже сильно, дуже різні. Була велика соціальна дистанція між цими двома народами, які жили на одній території, в одній країні. І економічна дистанція, і психологічна, і соціальна.
Ну так, в Радянський Союз наклав зовсім інший зріз, зрозуміло. В Радянському Союзі офіційно...
В Україні зовсім інша ситуація, тому що перша половина, не половина, але значна частина українців, вони русифіковані. Але при цьому вони продовжують себе вважати українцями. І при цьому вони вільно достатньо розуміють українську, якщо треба, можуть на неї перейти.
Це є відмінності.
Є дуже багато, наприклад, кажуть, що є росіяни в Україні, все. А насправді більшість українських росіян, тих, хто записаний росіянами, перш це не обов'язково росіяни етнічні. Це могли бути люди будь-якої національності, яких колись записали як росіян, бо так було простіше. А потім немає такої чіткого кордону між російськими, українськими росіянами, так званими, і українськими українцями.
Давай, я зараз офіційно поставлю крапку, і ми продовжимо, якщо ми послухаємо, потім подумаємо, і продовжимо нашу розмову.